Nei, nú er ég búin að hitta Björn Kristjánsson og fá þarna söguna þarna höfuðreiðarmúlan.
Jáhá, sagði hann þér hana?
Já, hann sagði mér hana.
Já.
Það var svo leys að allar að fara að taka þið upp á.
Við skulum, já, sagði mér söguna.
Ég finn rétt með hana. Ég það var svo leys á dögum Haralds Hárfæra að það var menn flúðu nú landi eins og allir vissu. Og einn maður hétt Víkingur og hann flúði land og nam land á Víkingavatni. Svo nú ekki búið með það, heldur sendi nú konungur tvo menn honum til höfuðs til Íslands til að drepa hann. Og þegar þið kom með Víkingavatni, þá er hann ekki heima. Já, takk fyrir það, hann er að vona. Þá er hann ekki heima, en er að dorka út á vatni, Víkingavatninu. Þeir fóru svo að honum þarna á vatninu og drápa hann. Og skára honum höfuðið og hefðu það með sér, en skildu skrakkinn eftir. Svo heldu þeir inn Reykjaheiði og inn að þessum múla sem gengur suðvestur úr aðalfjallgarðinum sem aðskilur norður og suður Þingeyjarsýslu. Og þar setjast þeir niður og fara að fá sér bita. Svo hella þeir hausnum úr pokanum, hann í poka, og þá sýnist þeim hausinn geispa. Og þeir tók hann svo og gróf hann þarna við múlan. Og þar að við þetta örnefni, höfuðreiðarmúli. En heimamenn þessa víkings, þeir hirtu skrokkinn, flutti hann heim að Víkingavatni og urpu haug eða dísiðan í norðvesturhorni tunnsins á Víkingavatni. En Björn segir að það sé að vísu svol til hól sem að fylgi þessari þjóðsögu, en hann sé svo lítill og lágur, hann sé svona lítið meir en kannski metin í mestragi yfir jafnsléttuna. En svo hefur verið brotið land þarna á þessum hólu í kringum hann, og það hafi ekki orðið vart við nein bein eða neitt svoleiðis þarna í þessum hól.
Mm-hmm. Það er nýskeð sem hann sagði þér þetta, Björn, var það ekki?
Ha?
Það var nýskeð, var það ekki, sem hann sagði þér þetta? Var það ekki nýlega sem hann sagði?
Jú, það var mánudaginn var.
Mánudaginn var, já.
Já, þá kom hann.